Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.
Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše off.
Opozicijske stranke na volitvah v Kuvajtu osvojile 24 od 50 parlamentarnih mest. V Sudanu trodnevni protesti za povišanje cen goriva, elektrike in farmacevtskih izdelkov. Sirske vladne sile zasedle več sosesk v uporniškem delu Alepa. Zaradi neavtohtonih borovcev ponovni požari v Izraelu. Boj za kulturo v Palestini in pri nas. V Sudanu že drugi dan potekajo tridnevni protesti, ki jih je sprožilo znižanje vladnih subvencij za gorivo. Zaprtje številnih trgovin in ustavitev delovanja javnih prevozov je poleg 30-odstotnega povečanja cen goriva protestno usmerjeno tudi zoper ukinjanje subvencij nekaterim uvoženim farmacevtskim izdelkom in povišanjem cen elektrike. Proteste podpirajo nekatere opozicijske stranke in uporniške skupine, kot je Osvobodilno gibanje Sudanske ljudstva na severu. Spomnimo, da je odcepitev Južnega Sudana leta 2011 Sudan prikrajšala za približno 75% naftnih prihodkov. Zajezitev posledic zmanjšanja prihodov in višanje cen goriva pa sta že leta 2013 sprožila proteste, na katere se je vlada odzvala z zapiranjem protestnikov in omejevanjem delovanja medijev, protesti pa so zahtevali tudi smrtne žrtve. Na jug. Spopadi med kraljevo gardo kraljevine Ruenzururu in ugandsko policijo so terjali 62 žrtev. Ugandska policija je aretirala tamkajšnjega kralja Charlesa Wesleya Mumbereja. Ugandska vlada je leta 2009 Mumbereju priznala status kralja v tradicionalni monarhiji Ruenzururu, ki pa ostaja ozemlje Republike Ugande. Kraljevina se nahaja blizu gorovja Ruenzori, ki ločuje Ugando in Demokratično republiko Kongo. Vlada Mumbereja obtožuje sodelovanja z uporniškimi skupinami v regiji. Ugandski predsednik Yoweri Museveni je v nedeljo zahteval razpustitev kraljeve garde. Kraljevina je zatrdila, da se ne zavzema za osamosvojitev. Nazaj v arabske dežele. V Kuvajtu so opozicijske stranke, ki so po štiriletnem bojkotu zopet sodelovale na parlamentarnih volitvah, osvojile 24 od 50 parlamentarnih mest. Njihov uspon je posledica 60-odstotnega zmanjšanja državnih dohodkov v zadnjih dveh letih in posledičnega letnega proračunskega primankljaja v višini 15 milijard dolarjev. Državna ureditev Kuvajta je mešanica parlamentarne in absolutne monarhije. Emir Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah imenuje člane vlade in ima pravico veta na sprejete zakone. Med pristojnosti parlamenta spada sprejemanje zakonov, v njihovi moči pa je tudi razpustitev predsedniškega kabineta. Parlament ima 50 izvoljenih poslancev, ki pa jim je prepovedano strankarsko povezovanje. Opozicijo sestavljajo bolj ali manj konzervativne islamistične sile, liberalci in neodvisni poslanci. Polovico nove parlamentarne opozicije zasedajo člani gibanja Muslimanska bratovščina in konzervativnega salafističnega gibanja. Vojska Bašarja al-Asada je upornikom v Alepu zadala najhujši poraz po letu 2012. V mestu, ki je od začetka spopadov razdeljeno na uporniški vzhod in vladni zahod, že 5 mesecev poteka obsežna ofenziva vladnih sil s podporo ruskih letal. Danes so vladne sile zasedle več sosesk na severu vzhodnega dela mesta. Po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravice je vladna vojska uporniško ozemlje razdelila na 2 dela, kar pa uporniki zanikajo. Istočasno so kurdske sile, ki uradno ne sodelujejo z vlado v Damasku, zasedle uporniško sosesko Šejk Fares na severozahodu mesta. V vladne in kurdske predele je čez vikend prebegnilo skoraj 10 tisoč ljudi, kar je eden večjih begov civilistov iz vzhodnega Alepa od pričetka spopadov. Uporniške sile pospešeno izgubljajo nadzor nad mestom, ki je do nedavnega veljalo za njihovo utrdbo. V sosednjem Izraelu so gasilci v nedeljo uspeli omejiti in prevzeti nadzor nad gozdnimi požari, ki že nekaj dni divjajo po državi. Oblasti želijo krivdo za požare naprtiti palestinski skupnosti, zato so včeraj aretirale 6 osumljencev, ki naj bi podtaknili požar. A vzroki za požar so globlji in močno prepleteni z zgodovino države ter njeno kolonialno preteklostjo in sedanjostjo. Glavni vir požarov so gozdovi neavtohtonih in izjemno vnetljivih borovcev. Z njimi je judovski nacionalni sklad pogozdoval in še vedno pogozduje palestinsko pokrajino. Sklad je bil ustanovljen leta 1901 z namenom kupovanja zemljišč v Palestini za judovske priseljence in ima danes v lasti 13% zemlje v Izraelu. Na svojih zemljiščih je sklad kasneje posadil 240 milijonov dreves. Zakaj? Pojasnjuje arhitekt in urednik revije The Funambulist magazine Leopold Lambert.
The first part was to hide some of the villages that were destroyed, some of the Palestinian villages that had been destroyed in 1948 in the event that during the Nakba that I referred earlier, the ruins themselves of the villages were destroyed in the 1950s. And some of them were covered by those forests. And the idea behind that is to be able to deny the Palestinian narrative to emerge, the fact that there was a Palestinian presence in what we know now as Israel, and this Palestinian presence had been pushed in 1948 with a great violence.
Goreči gozdovi pa ne prikrivajo zgolj vasi, ki so leta 1948 izginile v času etničnega čiščenja Palestine. Borovci imajo pomembno vlogo tudi pri preoblikovanju lokalne pokrajine. Njihovo vlogo pri spreminjanju Palestine v bližnjo vzhodno Švico opisuje Lambert.
And then the second role, political role of the pine trees, was also to de-Arabize the region, to Europeanize the region, to make it look more European with those pine trees. So we hear sometimes talk about Switzerland as some sort of example, and I think what it tells us is something quite interesting is. The Ashkenazi part of the Zionist imaginary, because we tend to look too much at the Jewry as one consistent group, which obviously is not true, and the Ashkenazi role in particular through the figure of David Ben-Gurion was particularly present, and there is this sort of European imaginary that came to transform Palestine, and so the way of creating those forests in a place that had been orientalized as a place of desert is still a very much something that the JNF that continues to operate exactly in the same way is pushing a lot about and talking using the biblical phrase of making the desert bloom, taking the desert and making forest out of it.
Sledijo novice iz stare celine. Danski predsednik vlade Lars Løkke Rasmussen bo svojo manjšinsko vlado okrepil s konzervativno stranko in liberalnim zavezništvom. Rasmussen, ki je na oblasti od novembra 2015, je tako preprečil predčasne volitve. Nova koalicija napoveduje reorganizacijo socialne države, krčenje financiranja štipendij in javne televizije, višanje obrambnega proračuna, zaostrovanje kazni za nasilne zločine in nižanje davkov. Ker pa nova vlada v skladu z dansko politično tradicijo še vedno nima večine, se za sprejemanje zakonov zanaša na podporo evroskeptične danske ljudske stranke. Tako je na moč pričakovati dodatno krepitev protimigrantskih ukrepov, ki jih je Rasmussenova vlada uvajala že v preteklosti. François Fillon bo na francoskih predsedniških volitvah nastopil kot kandidat republikanske stranke. Fillon, ki je služil kot predsednik vlade za časa predsednika Nicolasa Sarkozija, je republikanske volitve prepričal kot socialni konzervativec, zaščitnik francoskih vrednot in nasprotnik multikulturalizma. Konec septembra je Fillon izdal tudi knjigo, v kateri opozarja na nevarnosti muslimanskega totalitarizma. Kot podpornik ekonomske politike Margaret Thatcher, Franciji obljublja gospodarski šok. Želi si ukiniti milijon služb javnega sektorja in zmanjšati obseg socialne države ter moč sindikatov. François Fillon se je tako pridružil Marine Le Pen med glavnimi kandidati na predsedniških volitvah, medtem ko bo socialistična stranka svojega kandidata izvolila januarja 2017. Britanska evroskeptična skupina UKIP je končno dobila novega predsednika. Vodenje stranke je z dvotretinsko večino prevzel Paul Natal, evroposlanec in podpredsednik stranke v zadnjem mandatu predhodnika Nigela Farangea. Kot socialni konzervativec Natal nasprotuje splavu in podpira ponovno uvedbo smrtne kazni. Članom stranke, od katerih po turbulentnih mesecih zahteva ponovno združitev, je obljubil zauzemanje za brezkompromisni izstop iz Evropske unije. Po volitvah si z osredotočenjem na priseljevanje, obrambno in delovna mesta obeta povečati podporo od laboristov pozabljenega delavskega razreda, ki si želi izstopiti iz EU. Stranka se pod novim vodstvom obeta oziroma stranki se pod novim vodstvom obeta nadaljevanje enakih politik in retorike, saj je Paula Natala uradno podprl prav Nigel Farage. Davor Bernardić je izvoljen za novega predsednika hrvaških socialdemokratov. 36-letni Bernardić, po izobrazbi fizik, je član SDP-a od svojega 18. leta. Bil je predsednik strankinega pomladka, član Zagrebškega mestnega sveta in podpredsednik stranke. Njegova retorika temelji na tradicionalnih stališčih volilne baze socialnih demokratov. Zavzema se za javno šolstvo ter zdravstvo, dvig minimalne plače in boljšo zaščito zapostavljenih manjšin. Trdi, da je Hrvaška združena v idejah osvobodilne vojne in antifašizma. Prvi preizkus novega predsednika stranke bodo spomladanske lokalne volitve, še posebej tiste v Zagrebu, kjer bo SDP poskušal razbiti vladavino korupcije osumljenega župana Milana Bandića. Off so pripravili vajenci Klemen, Igor in Maks.